valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. NATO-ja duhet nisë partneritetin me Kinën, Indinë dhe Pakistanin, thot kreu i aleancës Rasmussen. Çdo vendim i NATO-s për zvoglimin e trupave të KFOR-it do të merret në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, thot për Evropën e Lirë, ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, Arben Imami. Vendorët dhe ndërkombëtarët të kënaqur me bashkëpunimin e popullsisë sërbe për krimin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Mungon plotësisht transparenca në përcaktimin e buxhetit të Kosovës. Durimi të bashkësisë ndërkombëtare me Iranin po i vjen fundi, deklaroi ministri i Gjermanisë mbrojtjes. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndiqim lajmet. Munich, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka bërë thirrje që aleanca të shtojë kontaktet lidhur me çështjet e sigurisë globale me vende si Kina, India e Pakistani. Rasmussen tha se NATO-ja nuk mund të përmbush detyrat pa u përfshirë në dialog aktiv dhe sistematik me lojtarë të tjerë të rëndësishëm të skenës ndërkombëtare.
I want to make three points. First, that in an age of globalized insecurity,
duhet të nënvizoj tre pika. Së pari, në kohën e pasigurisë globale, mbrojtja territoriale duhet filloj për te kufive tanë. Së dyti, suksesyr në ruajtjen e sigurisë përbashkët, përfshirë dhe NATO-n, gjithmonë e më shumë varet nga shkalla e bashkëpunimit tonë me të tjerët. Së treti, NATO-ja duhet të kthehet në një forum global për këshillime mbi çështjet e sigurisë, tha Rasmussen. Kërcënimet ndaj Evropës dhe Amerikës së Veriut vijnë nga pjesë të ndryshme të botës. E vetmja mënyrë që NATO-ja t'i adresojë këto kërcënime si duhet është përmes krimit të një koalicioni më të gjerë dhe më përfshirës.
What could be the harm if countries such as China, India, Pakistan and others were to develop closer ties with NATO?
Nuk ka asgjë të keqe nëse Kina, India apo Pakistani, por dhe vende të tjera zhvillojnë marrëdhënie më të ngushta me NATO-n. Kjo vetëm do të sjellë përfitime sa i përket besimit reciprok dhe bashkëpunimit, tha Rasmussen. Munich, Shtetet e Bashkuara nuk janë të përfshira drejt për drejt në bisedimet me kryeministrin Taliban, tha Richard Holbrooke, i dërguari i Washingtonit për Afganistanin dhe Pakistanin. Holbrooke theksoi se bisedimet me talibanët duhet të zhvillohen në të njëjtën kohë që forcat shumëkombëtare dhe ato afgane shënojnë në suksese ushtarake në terren. Komentet e Holbrooke-ut u bën gjatë konferencës së sigurisë që po mbahet në Munich të Gjermanisë. Teheran, Britania dhe Gjermania janë shprehur mjaft ashpër ndaj programeve bërthamore të Iranit. Ministri Gjerman i Mbrojtjes ka deklaruar se komuniteti ndërkombëtar duhet t'ia bëjë të qartë Iranit se durimit i ka ardhur fundi sa i përket programeve nukleare të Teheranit. Po ashtu dhe diplomacia britanike shprehur se planet e Iranit për pasurimin e uraniumit janë shqetësime serioze. Reagimet erdhën pas deklaratave të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad, i cili urdhëroi prodhimin e uraniumit të pasuruar në sasi të lartë. Sipas Ahmadinejadit, kjo sasi uraniumi do të përmbush nevojat e Iranit, por nuk u dha asnjë afat kohor për fillimin e këtij procesi. Deklarata e presidentit iranian bie në kundërshtim me qëndrimin e shefit të diplomacisë iraniane, i cili theksoi se Teherani është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me fuqitë botërore rreth pasurimit të uraniumit. Teheran, Irani ka arrestuar 7 persona që kishin lidhje me Radion Evropa e Lirë shërbimin në gjuhën perse. Regjimi iranian i akuzon të arrestuarit për spionazh në favor të Shteteve të Bashkuara. Sipas mediave zyrtare, të akuzuarit ishin aftësuar për vepra sabotazhi. Mosul, Suha Abdul Jarallah, e cila kishte kandiduar për zgjedhjet e përgjithshme në Irak, është qelluar për vdekje në Mosul. Ajo kandidonte për koalicionin pro-perëndimor të ish-kryeministrit Iyad Allawi. Ende nuk dihet nëse vrasja kishte motive politike. Kiev, ukrainasit votuan sot në raundin e dytë për presidentin e ri, ku kryeministra Julia Timoshenko konkuron përballë liderit të opozitës Viktor Yanukovych. Timoshenko, një nga drejtuesit e vendit që pas revolucionit të portokallt në 2004, u ka bërë thirrje qytetarëve që të protestojnë në rrugë nëse procesi i zgjedhjeve është jo i rregullt. Në raundin e parë të 17 janarit, Yanukovych kryesonte me 10% vota më shumë. Të dy kandidatët për president kanë bërë premtimin se do të përmirësojnë lidhjet me Moskën, që ka njohur vështirësi gjatë presidencës së Yushchenkos. Cape Canaveral, shërbimi hapsinor amerikan NASA ka shtyrë lëshimin e hapësirë të anijes kozmike Endover për shkak të motit të papërshtatshëm. 6 astronautët që do të fluturojnë me Endover do të instalojnë dy struktura të reja në stacionin hapsinor ndërkombëtar. Misioni Endover pritet të zgjasë 13 ditë. Do të duhen edhe 5 fluturime të anijeve kozmike për të përmbyllur punimet në stacionin ndërkombëtar hapsinor. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
konsultoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, bazuar në planin Atisari dhe procesin e decentralizimit të pushtetit, zyrat civile ndërkombëtare në bashkëpunim me autoritetet e Kosovës kanë nisur përgatitjet për reformimin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Konstituimi i pushteteve legale në komunat veriore me shumicë serbe thuhet se është pjesë e strategjisë për integrimin e Veriut të vendit. Le të ndjekim në vazhdim kronikën në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zyrat civile ndërkombëtare në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës ka emëruar ekipin përgatitor për komunën e re të Mitrovicës veriore. Formimi i kësaj komune si pjesë e qytetit të Mitrovicës parashihet edhe me planin e Atisarit dhe është pjesë e strategjisë së ICO-s dhe qeverisë për integrimin e Veriut. Zyrtar vendor dhe ata ndërkombëtar thonë se janë të kënaqur me interesimin e serbëve lokal për të marrë pjesë në ekipin përgatitor. Zëvendës i ICO-s Endi Megafi shpreson në bashkëpunimin e serbëve lokal, por edhe të Beogradit për zbatimin e projekteve për Mitrovicën dhe Veriun në përgjithësi.
We are optimistic. There is definitely interest.
Ne jemi optimist. Njerëzit kanë filluar të besojnë në të mirat që sjell procesi decentralizimit. Tani fillon puna në ndërtimin e infrastrukturës për Mitrovicën veriore. Presim edhe bashkëpunimin dhe ndihmën e Beogradit për nismat që do të ndihmojnë përmirësimin e kushteve të jetesës për njerëzit që jetojnë në veri të Kosovës, thotë zëdhënës i Megafi. Ndonse përfaqësues politik serb nga pjesa veriore e kanë kundërshtuar ashpër zbatimin e strategjisë ICO-s dhe qeverisë për Veriun, duke insistuar që atje të mbahen në jetë strukturat paralele. Ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati, beson se tek popullata serbe po rritet interesimi për të marrë pjesë në institucionet e Kosovës. Qeverisja paralele ishte një improvizim që ka ndikuar në stagnime të shumta në jetesën e këtyre qytetarëve, thot ministri Sadri Ferati.
Vërejet një interesim i shtuar i qytetarëve që të bashkunoj edhe me institucionet, që të bashkunoj edhe me donatorët, sepse është një konstatim se ata nuk jetojnë mirë. Planifikimi i instalimit të komunës së re, pastaj një bashkëpunim me gjithë qytetarët që në një tarmë të afërt kemi zgjedhje të lira, edhe në Leposavicë veçanëzy për to që atje të krijojmë struktura legale dhe legjitime, kjo është ajo pjesa jo vetëm e strategjisë, por është pjesa edhe vetë kërkesës së qytetarëve.
Pas konstituimit të ekipeve përgatitore, të cilat do të definojnë përgjegjësitë e komunës në bazë të decentralizimit, do të pasojë edhe shpallja e datës së zgjedhjeve për Mitrovicën e Veriut, si dhe tri komuna tjera me shumicë serbe në veri, në Zubin Potok, Leposavicë dhe Zveçan. Konstituimi i pushteteve legale në këto komuna parashihet të jetë pjesa kryesore strategjisë për integrimin e Veriut dhe menjanimin e strukturave paralele të ngritura nga Serbia. Këto të fundit, në anën tjetër, kanë paralajmëruar se nuk do të lejojnë zbatimin e kësaj strategjie, duke kërkuar edhe mbështetjen e Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zvogëlimi i trupave të KFOR-it do të bëhet edhe në këshillim të ngushtë me institucionet e Kosovës, thot për programin ton Arben Imami, ministri i mbrojtjes i Shqipërisë. Zoti Imami mori pjesë së fundit në konferencën e ministrave të mbrojtjes së NATO-s, ku diskutua dhe për ristrukturimin e KFOR-it. Ai sqaron se nuk është folur për reduktimin deri në 4000 trupa të KFOR-it, siç njoftuan agjencitë e lajmeve. Për më shumë le të ndjekim intervistën. Zoti Minister, ju keni marrë pjesë së fundi në takimin dy ditor të ministrave të mbrojtjes së NATO-s që mbajtën në Stamboll, ku u diskutua dhe për ristrukturimin e KFOR-it. Çfarë mund të na thoni konkretisht për faza që do të kalojë ky ristrukturim gjatë këtij viti? Çfarë u diskutua?
Ajo që mund të themi është që ka një vlerësim, ne gjithashtu kemi të njëjtin vlerësim si vend, por ka një vlerësim përgjithshëm që historia e NATO-s edhe në Kosovë është një histori suksesi. Vëndi ka ardhur drejt stabilizimit, të ne kemi një vënd me instabilitet politik që ka kryer zgjedhje të rregullta dhe që ka dëshmuar maturitet politik. Gjendja e përgjithshme e sigurisë është e kënaqshme, edhe këtë qënë që gradualisht edhe prezenca ushtarake do të filloj duke shkuar në raport me të shdrejt në rritjen e sigurisë. Por sigurisht që në mënyrë të veçantë ne gjithashtu jemi të interesuar që ky proporcionalitet jetë sa më i qartë, domethënë duke pasur parasysh që pjesa e veriut të Kosovës është në një mas të caktuar jashtë kontrollit të autoritetit vendor atje, një dhe duke pasur parasysh që strukturat e pushtetit lokal janë të sponsorizuara nga Beogradi, çka në tërësi shkon kundër të gjithë përpjekjes që po bën aleanca dhe aleatët në atë vend, mendojmë që çdo hap duhet të jetë i kujdesshëm. Besoj që si mendim mbi zotron.
Në këndvështrimin tuaj dhe të vendeve të tjera anëtare, a mendohet që numri prej 4000 trupash ikforit që është përfolur se do të zvoglohet në vitin e ardhshëm deri në 2011-ën, është i mjaftueshëm për të ruajtur stabilitetin në Kosovë?
Nuk po të flasim për numra, nuk është i numër gjithsesit. Ajo që është e rëndësishme është që çdo veprim do të bëhet pasi të jetë rishqyrtuar gjendja dhe pasi të jenë pyetur aktorët.
Kur flisni për aktorët, do të ketë rol edhe institucionet vendore të Kosovës?
Kur flas për aktorët, flas për aktorët lokalë më pas.
Ka ndonjë ide nëse Shqipëria do të ketë një përfshirje direkte në KFOR-m në kuadër të ristrukturimit?
Unë Shqipëria e ka deklaruar që nuk do të çojë trupa atje, ne do të çojmë oficerë në kuadër të NATO-s për përgatitjen e forcës së sigurisë Kosovës, ashtu sigurisht do të japim edhe ndihmë financiare dhe materiale për këtë forcë, sepse rritja e kapaciteteve të KSF-s është fundamentale për stabilitetin atje edhe të gjefundit edhe për realizimin e këtij plani për cilin flasim.
Po merrni pjesë edhe në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Myni. Çfarë do të veçoni nga kjo konferencë me interes të përgjithshëm, ndoshta jo vetëm për rajonin?
Për fat nuk qitet më për rajonin shumë, ose kur ceket në tepër në kuptimin e precedentëve. Dhe kjo është shumë e mirë për rajonin. Gjithë të regon që rajonin është një gjendje sigurie dhe kjo, kur s'ka lajmë në të rastë në klasin, kjo është një lajmë i mirë. Sa i përket të tjerave, besoj që thelbi ishte një diskutim i gjerë i, po themi, i akademikve, i atyre që marim dëndime politike, në një audiencë i rështu të përbërë nga politika, nga ministra, nga senator, nga deputet të vëndeve të NATO-s, por edhe të ftuar të tjerë. Selbi që koncepti i ri strategjik i NATO-s, NATO që bën aktivitetin në samitin e Lisbonës, në ato një dokument të ri politikash, si të përfshin ndër të tjera, po themi, qëndrimin me partnerët edhe përfshi këtu Rusinë si një vend i madh e rëndësishëm, duke vijuar më tej me çështje të rëndësishme siç janë ato të mosprehapjes së armëve bërthamore, edhe qëndrimin që komuniteti ndërkombëtar duhet ndaj Iranit, përgjithsisht çështjet më eminente të politikës ditës globalisht.
Dëgjojmë intervistën me ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë Arben Imami. Mungesa e transparencës gjatë përcaktimit të buxhetit është e pranishme në të gjitha planifikimet buxhetore të qeverive të Kosovës që nga pas lufta. Analistët e çështjeve ekonomike thonë se në Kosovë duhet të kuptohet qartë se kush është pronari paras publike. Ositi ndjekim në raportin nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë akuzojnë ekzekutivin kosovar për mos transparencë dhe llogaridhënie të procesit buxhetor. Ata vënë ankesa të mëdha në adresë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave për mos çasje të pjesëtarëve të shoqërisë civile në raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit. Akuzat në drejtim të ministrisë janë hedhur poshtë nga zëvendës ministri i Ekonomisë dhe Financave Bedri Hamza, i cili thotë se ekziston transparenca, por se ka hapësirë për përmirësime.
Ne si institucion ne jemi të punuar në drejtim që ngritet transparenca dhe llogaridhënia, jemi të punuar në drejtim që në procesin e buxhetit të involvohen dhe të jenë sa më të informuar edhe shoqëria civile, edhe mjetet e informimit, po të kenë qasje sa më shumë edhe pjesa ku realisht e kanë kontributin më të madh në mbushjen e buxhetit që janë taksa paguesit.
Hamza thotë se të gjitha raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit pas finalizimit publikohen edhe në veçfaqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, por për ekspertin e ekonomisë nga Instituti Reinvest, Lumir Abdigjiku, kjo nuk është transparencë. Sipas tij, transparencë është organizimi i debateve të gjëra me shoqërinë civile.
Problemi kryesor i transparencës paras publike në Kosovë lidhet me kuptimin e qartë se kush është pronari i paras publike. Besoj se ekziston një përshtypje e gabuar në sektorin publik se para publike është pronë ti sektorit publik e jo e taksa paguesit.
Ndërkohë analisti për çështje ekonomike Abdigjiku thotë se taksa paguesit duhet të marrin llogari për çdo euro të shpenzuar. Sipas tij, taksa paguesit kanë të drejtë ligjore që sektori publik t'i jep llogari për çdo euro që e shpenzon.
Niveli i transparencës është shumë larg prej nivelit dëshiruar. Është më tepër çështje filozofisë besimit transparencës. Na duhet të besosh transparencë për me bë transparencë. Më tepër se sa një fjalë bukur që tingëllon parash mediumeve. Transparenca është proces, është besosh filozofinë e transparencës.
Ndërkohë Merita Mustafa, menaxher e projektit të Institutit Demokratik të Kosovës për monitorim të buxhetit, kritikon institucionet për mos krijimin e kushteve të mjaftueshme për monitorimin e hartimit të buxhetit dhe shpenzimeve të parasë publike. Si pas saj, po të kishte buxhet më transparent, do të tërhiqeshin më shumë investime të jashtme.
Transparenca do nuk është në nivel të duhur, apo shumë e kufizume. Procesi i draftimit, sidomos i dëgjimeve buxhetore, ka qenë mbyllur për ne, për shoqërinë civile, dhe pra kemi arrit vetëm që ta monitorojmë vetëm një dëgjim buxhetor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Personat me nevojat të veçanta në Kosovë thonë se strategjia e miratuar për këtë grupim vetëm vitin e kaluar ende nuk ka filluar që të zbatohet. Për më shumë le të ndjekim kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuar i Republikës së Kosovës është aprovuar në muajin maj të vitit të kaluar dhe në të është parapar zbatimit të drejtave të këtyre personave i ligjeve që kanë të bëjnë me këtë kategori, si dhe ndihmesa institucionale ndaj tyre nga një numër i madh i ministrive të qeverisë së Kosovës, por ende nuk ka asnjë shenjë konkrete se ky plan ka filluar të zbatohet, përkundër faktit se zbatimi i tij është parapar të ndodhë prej vitit 2009 deri në vitin 2011, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare të cilat përfaqësojnë personat me nevoja të veçanta. Afrim Maliqi, drejtues i organizatës jo qeveritare Hendikos, thotë se plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuar nuk ka filluar të zbatohet fare.
Në nuk kemi kurfar informate se kjo ministri për kace e ka bo këtë veprim apo atë veprim i cili ka të bëj me planin. Edhe në vetë jim kanë personisht pjesë marë thartimin e ti plani. Shumë kemi prit, po përshqit se ky plan është najer, nuk ka diçka kurgjë konkrete.
Ndërkaq Gëzim Abazi, drejtues i organizatës jo qeveritare Handicap Kosova, thot se mos fillimi deri më tash i zbatimit të këtij plani kanë gjallur skepticizëm te personat me nevoja të veçanta se ky plan do të fillojë të zbatohet ndonjëherë.
E dim që gjithë ky plan nacional e ka sistemin e kostos vetë dhe sipas gjitha gjasave ende s'ka një buxhet i cili ka filluar të ndahet edhe në këtë vit, domethënë 2010-in. Dhe thëm realitetin fështot vetëm një skepticizim i madh për personat me aftësi të kufizuar edhe vetë në implementimin dhe realizimin e këtij planit, në kuadër së cilës janë të fokusuara edhe forma ligjore të cilat janë momentalisht që mbrojnë kategorinë persona me aftësi të kufizuar edhe të cilat për fatkeq mund të thonë realitetin nuk janë në sistemin e zbatueshmërisë.
Në anën tjetër, zoti Maliqi thekson se përkundër vërejtjeve në raportet e Komisionit Evropian lidhur me të drejtat e personave me nevoja të veçanta në Kosovë, ende nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret për përmirësim.
Qeveria jonë ka dosh të cirët se po bënë diçka për njerëzit me aftësit kufizume, edhe së mos të e posë parasysh se raporti Komisionit i Progresit Evropian që dy vite që ingritë që shëtë njerëzit me aftësit kufizume dhe nevojat e tyne, dhe ta qeveria po del po e bënë një plan. Na kena ligje që nuk zbatohen, na kena strategji për drejtat njerëzit cilat nuk zbatohen, edhe kemi një plan i cili absolutisht nuk po zbatohet.
Gjashëm thotë edhe zoti Abazi.
Nuk dua të them absolutisht më tepër për vetëm personat me aftësi të kufizuar, ndoshta janë edhe komuniteti i vetëm për momentin që diskriminon.
Sidoqoftë, zbatimin e planit kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuar e mbikëqyr zyra për qeverisje të mirë dhe mundësi të barabarta në kuadër të kryeministrisë së Kosovës, por zyrtarët përgjegjës të kësaj zyre nuk kanë dashur të prononcohen lidhur me këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Shqipëri, ku nga nesër presidenti i vendit do të zhvillojë takime të ndara me kryeministrin Berisha dhe kreun e socialistëve Rama për të gjetur zgjidhje për krizën politike në vend. Por analistët mbeten të ndarë rreth rezultatit të nismës së presidentit Topi. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Në zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri, peshën kryesore do ta marrë faktori ndërkombëtar. Këtë mendojnë analistët Alfred Peza dhe Ylli Rakipi. Peza thotë se truiza me ndërmjetës kryetarin e shtetit e kërkuar nga ndërkombëtarët do t'i japë zgjidhje situatës ndonse rruga deri këtu do të jetë vështirë. Sipas Pezës, në këto momente dy partitë mëdha po luftojnë për kredite politike, se cila do të marrë meritën e nënshkrimit të marrëveshjes.
Zgjidhja ka filluar. Ajo çfarë po ndodh mbas kësaj është që të dy palët po mundohen të luajnë në dy plane. E para në rrafshin virtual, qofsh për ndërkombëtarët, qofsh për opinionin publik që ne jemi për zgjidhjen e krizës, por është kundërshtari ynë ai që nuk është për zgjidhjen dhe duke luajtur në këtë mënyrë po mundohen të bëjnë maksimumin e presionit për të marrë maksimumin në tavolinë. Gjykoj që duan apo zduan palët politike tashmë për shkak se është futur në lojë fort edhe faktori ndërkombëtar, çështja e krizës është drejt zgjidhjes ose do të zgjidhet.
Si produkt përfundimtar do të jetë një parafrim i qendrimeve mes Partisë Demokratike dhe asaj socialiste, ku palët do të lëshojnë në kushte. Dhe ja çfarë nuk kupton analisti Alfred Peza me këtë.
Mund të mos hapen kutitë e votimit, por zgjidhja që ofrohet të jetë e tillë që garanton në mënyrë të plotë dhe të padiskutueshme çdo proces elektoral që pritet të ndodhë në Shqipëri. E gjitha kjo mund të shoqërohet më pas, ndoshta në underground, edhe me lëshime të tjera që mund t'i bëhen opozitës në lidhje me kërkesat e saj. Qofshin këto me institucione të cilat varen nga parlamenti, atëherë krijohet një balanc dhe rritet më shumë, le të themi, besimi i opozitës për mazhorancën, duke rikthyer ekuilibrin e munguar deri tani.
Por analisti Ylli Rakipi e sheh shumë të vështirë të rreqen e palëve nga pozicionet aktuale mbi hapjen ose jo të kutive të votimit të 28 qershorit, pika e nxehtë e debatit politik.
Ne krizën e kemi për këtë shkak, ka një element, domethënë hapja e kutive të votimit. Dhe nëse mazhoranca nuk e bën këtë gjë, opozita nuk tërhiqet nga rruga e vet. Por unë kam idenë që edhe kryeministri nuk tërhiqet nga rruga e vet. Kështu që ne jemi përpara një momenti mjaft delikat. Unë do thosha që kryeministri mund të shkonte deri në zgjedhjet paraqoshme dhe vetëm kutit nuk mundi të rrezonte. Duhet që brenda tyre kutive ka probleme.
Nëse do të ketë një zgjidhje, ajo për Rakipin do të vi nga faktori ndërkombëtar, që do të asistojë në Shqipëri procesin për dialog politik, ku sindërmjetës është mandatuar kryetari i shtetit.
Krizat tona përgjithsisht nuk i kemi zgjidhur ne, i kanë zgjidhur të huajt. Dhe në këtë pikpamje, do thosha që edhe kjo krizë do zgjidhet me vendimin që do të marrin të huajt. Por e gjitha kjo do të shkojë në dëm të Shqipërisë, sa i përket proceseve në cilat ky vend ka filluar të hyjë dhe kur kemi ne të shkojmë.
Fillim java parashikohet jetë e nxehtë me takime të veçanta të presidentit me kryeministrin Sali Berisha dhe kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama për të përcaktuar piketat e tryezës përbashkët, mbajtja e së cilës do të përkojë ndoshta me mbritjen në Shqipëri të reporterëve të Këshillit e Europës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku ministria e jashtme nuk ka komentuar vendimin e kryeministrit grek që të mos takohet me homologun Maqedonas Nikola Gruevski, ndërsa ish-ministri i jashtëm Çashule vlerëson pozitivisht qëndrimin e disa përfaqësuesve të vendeve evropiane që bëja të përfshihet në negociatat për zgjidhjen e çështjes së emrit. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Ministria e Punëve të Jashtme paralajmëron vazhdimin e iniciativave të cilat do të çojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për emrin me Greqinë, edhe përkundër siç theksojnë nga Ministria e Jashtme sinjaleve negative nga Greqia. Ende nuk është komentuar përgjigjja e cila arriti nga kabineti kryeministrit grek Yorgos Papandreou pas ftesës së kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski për një takim të përbashkët. Ndërkohë, duke i komentuar qëndrimet e përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që kjo organizatë përfshihet më shumë në zgjidhjen e kontestit midis Maqedonisë dhe Greqisë, ish-ministri i jashtëm i Maqedonisë Slobodan Çashule thotë se përfshirja e Unionit në kontestin midis dy vendeve do të mund të ishte në favor të Maqedonisë.
Ato Uniata bie prifatila i bie garantirala vremenata spogodba, vremenata spogodba predvidua.
Me këtë, Unioni do t'a pranonte dhe do t'a garantonte marrëveshjen e përkohshme, ndërsa ajo parashet që Greqia të mos e pengojë Maqedoninë të integrohet në organizatat multilaterale. Që do të thotë, kur do të bëhet dokumenti garantuar nga Bashkimi Evropian, atëherë Greqia do të duhet të pajtohet më një herë që ne të marrim datën për çeljen e negociatave, thotë Çashule, duke shtuar se Evropa mund të ndjek modelin e Slovenisë dhe Kroacisë sa i përket Maqedonisë dhe Greqisë. Ndërsa analisti Saladin Saliu thot se tani ka filluar të bjerë ora e fundit për zgjidhjen në çështje së emrit midis dy vendeve.
Janë në rështerë të gjitha mundësit, dhe detyrimisht Maqedonia duhet të marrë hapin e zbulcimshëm, duhet të marrë përgjegjësinë, këtë qeveri duhet të marrë përgjegjësinë mbi vete dhe të filloj thjesht një lloj negociate shumë serioze.
Presidenti i Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, në deklaratën e tij të fundit ka thënë se Greqia i ka imponuar problemin me emrin Maqedonisë dhe vendi për këtë arsye është bllokuar në rrugën për integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndërsa kryeministri Nikola Gruevski përmes një letre ftoi kryeministrin grek Papandreou që të zhvillojë një takim në Maqedoni apo diku tjetër për zgjidhjen e çështjes së emrit, por pala greke ka refuzuar këtë ftesë pasi sipas saj për këtë takim nevojiten shumë përgatitje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Safar Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në zhvillime ndërkombëtare. Departamenti për popullsi në Kombet e Bashkuara thotë se deri në vitin 2050 një në çdo 5 njerëz në botë do të jetë mbi 30 vjeç. Por ti je i moshuar nën kupton të kesh më shumë vështirësi në shumë pjesë të botës ku stigmatizimi dhe diskriminimi kundër të moshuarve është bërë i zakonshëm. Kemi në vazhdim kronikën e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nikola Krastev.
Jetgjatësia e njerëzit është arritje e shoqërisë moderne që i pasqyron të arriturat në shkencën, politikën sociale dhe zhvillimin socioekonomik. Por rështimi i moshës nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Përkundrazi, sa më shumë njerëzit që plakën, mirëqenia dhe përkrahja e tyre nga shoqëria po venitet. Zbulimet e fundit të Kombeve të Bashkuara sugjerojnë se vendet në zhvillim janë fare pak të përgatitura për numrin e madh të njerëzve që jetojnë më gjatë. Nuk kanë qendra të përkujdesjes dhe punonjës të trajnuar për nevojat e pleqjve. Në një forum të organizuar nga Kombet e Bashkuara në New York, ky ishte problemi qendror. Në konferencë, folësit theksuan se në shumë vende të botës, njerëzit mbi 60 vjeç kanë shumë pak mbrojtje sociale dhe legale, dhe pothuaj as pak pushtet politik. Craig Mohiber, nga zyra e komisionerit të lartë për të drejtat e njerëzit pran OKB-s, i tha Radios Evropa e Lirë se të moshuarit në një numër vendesh anëtare të OKB-s janë viktima të shkeljeve të shumë fishta të drejtave të njerëzit. Në shumë vende të botës, indikatorët të racizmit dhe indikatorët tradicional të abuzimeve gjinore janë në rënje, por indikatorët e abuzimeve mbi bazat të moshës në fakt po rriten. Përse, ku qëndron problemi? Mendoj se çështja qëndron tek pushteti, thot Mohiber. Sha Zhukang, drejtuese e Departamentit të Ekonomisë dhe Çështjeve Sociale në OKB, thot se të gjithë ndajnë mendimin se Kombet e Bashkuara duhet të fokusohen në të drejtat e njerëzit të moshuarve, por shton se problemet dallojnë nga vendi në vend. Ajo thot se Kina me numrin më të madh të moshuarve mbi 60 vjeç është shembulli veçantë. Sha i tha Radios Evropa e Lirë se politika kineze një familje një fëmijë po krijon ndryshime kolosale në familjet kineze. Një pasojë tjetër e plakjes së shoqërisë është ndryshimi i tmerrshëm në strukturën familjare. Me më pak fëmijë, familjet nuk mund të mbështesin anëtarët e moshuar të familjes si më parë, thot Sha. Në vitin 2007, një raport i Bankës Botërore nxori në shesh tendenca të ngjashme në Evropën Lindore dhe në Ish-Bashkimin Sovjetik. Raporti tha se Rusia po kalon një tranzicion masiv demografik të përcjellë me shkallën e ulët të lindjeve dhe plakjen e shpejtë të popullsisë. Për dy dekada, popullsia ruse pritet të zvogëlohet për 12% apo mbi 17 milion, ndërsa deri në vitin 2025, çdo i pesti rus do të ketë mbi 65 vjeç. Josh Collett, nënkryetar i organizatës amerikane ARP, e cila angazhohet për të drejtat e personave mbi 50 vjeç, i tha Radios Evropa e Lirë se në shumë vende të botës të moshuarit vuajnë nga izolimi dhe shkalla e ulët e integrimit në shoqëri. Stigmatizimi dhe diskriminimi i të moshuarve, të personave me aftësi të kufizuar, të pastrehëve dhe shumë të tjerëve, ende polurzon dhe e pengon përfshirjen e tyre të vërtet sociale. Përveç kësaj, qeverisja e keqe më shumë i përjetëson barierat, të cilat të moshuarve u amohojnë qasje në shërbimet jetike, si kujdesi shëndetësor, dhe u acenon të drejtat themelore njerëzore, thot Kolet. Përkundër dy nismave të Kombeve të Bashkuara, samitit botëror për zhvillimin shoqëror në Kopenhagë në vitin 1995 dhe asamblesë botërore mbi plakjen e popullsisë në Madrid në vitin 2002, nuk ka një traktat gjithëpërfshirës apo organ mbikëqyrës për të mbrojtur të drejtat e të moshuarve në planin ndërkombëtar.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. NATO-ja duhet nis partneritetin me Kinën, Indin e Pakistanin, thot kreu i aleancës Rasmussen. Çdo vendim i NATO-s për zvoglimin e trupave të KFOR-it do të merret në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, tha për Evropën e Lirë ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Arben Imami. Vendorët dhe ndërkombëtarët të kënaqur me bashkëpunimin e popullsisë serbe për krimin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Mungon plotësisht transparenca në përcaktimin e buxhetit të Kosovës. Durimi të bashkësisë ndërkombëtare me Iranin po i vjen fundi, deklaroi ministri i Gjermanisë Mbrojtjes. Të ndëruar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.